għakom għal programmi ħor storja, nikwotalkom biċċa mill-kodiċi ta' etika tal-ġurnalisti Maltin li tajtek Freedom of the Media is one of the foundations of a modern democratic society. It incorporates the right of freedom of speech, the right to freely disseminate information and the right to receive the same information. Fraħar mill-aħħar dan huwa programm li nitkellmu fuq il-medja, nitkellmu fuq min jagħmel għall-medja, fuq il-preżentaturi, il-ġurnalisti, in-nies li jipproduċu il-programmi tagħna għaliex fraħar mill-aħħar il-medja tibqa' wieħed mis-sisien tal-demokrazija tagħna. Jiena miegħi llum biex niddiskuti dan u ħafna iktar fej jidħol u fejn huwa marbut mal-medja għandi miegħi lil Lubon li ġurnalist u wieħed mid-diretturi tal-Wers of Lubon. Nil-qaklu, nil-ingrazzjak illi sibt il-ħin illi tiġi għal dan il-program.
Grazzi li l-għan, sikri grazzi tal-istadina.
Il-nisja fuq, ġifiri marriċ ninħela mux interessanti, ma marriċ naħli wis iżmin fuqek, pero il-sfont tijak fil-ġurnalizmu, kem ta' tina ftit snapshot tal-karriera tijak. Konsani through the ages, ma nkera kent.
Għandek raġun through the ages. Il-ftitilu kontet nikkomunika ma' fuq il-Facebook ma' ġurnalista tal-One Television. U għalli jina niftakrek ta' il-programm ta' jinkelli 13 sena u realizzajt kemm xi jaħdu dal-mestier. Fil-fatt inhi nagħmlu 17 sena il-programm fuq il-PBS, anzi issa dħalna fit 18 sena. U però dħalt fil-ġurnaliżmu kompletament b'aċċident. Ġifieri bl-ebda mod ma jiena studjajt dan il-qasam, bl-ebda mod ma kelli l-ħsieb li nagħmilha bħala karriera, laqqas biss kelli ħsieb li nagħmel xi programm. Ġifieri l-ġurnaliżmu ġi man manu jgħidu bit-Taljan.
Donnu ħadd ma jistudja dan il-qasam u ħafna nies jaħdmu fih, fis-sens li diversi nies li kelli hawnhekk u minn bħalek studja soċjoloġija, minn oħrajn studjaw l-istudji Ewropej u minn qed jagħmel kors ta' avukat, ma ftit kienu nies, ftit ħafna, todhom literalment noddhom fuq il-pala ta' idea li u dan huwa t-tieni serje ta' dan il-programm, ġifieri li ġew hawnhekk qalu li ara aħna bdejna fil-ġurnalizmu wara li għamilna l-istudji tal-komunikazzjoniet. Komment tijak, ma il-mistoqsija tijak jekk, number one, xtajt dan fuq il-kors tal-komunikazzjoniet, imma xtajt ukoll fuq il-kwalità tal-ġurnalizmu tagħna. Jekk inti m'għandek bżonn tagħmel il-korsijiet.
Jpoġob dan il-mod. L-ewwel parti tal-mistoqsija hija il-kors tal-komunikazzjoni. Fil-fatt anke kif jixhed l-isem stess, dan huwa kors ta' komunikazzjoni mhux kors fil-ġurnalizmu, għalkemm kif qed nifhem jien, għalkemm niftit maqtuħ sem l-università, jagħtuhom korsijiet fil-ġurnalizmu u jidħlu fih dan il-qasam, però ma joħorġux hawnhekk b'digri fil-ġurnalizmu. F'Malta m'hawnx dik il-faċilità. Barra minn Malta hawn universitajiet li diversi universitajiet u istituti li jagħtu korsijiet esklusivament fil-ġurnaliżmu. Issa, minkejja dan jiena tal-fema li għalkemm huwa tajjeb li taqra xogħlijiet ta' ġurnalisti oħrajn u kif tagħmel ġurnaliżmu. Ġurnalist tajjeb ma joħroġ mill-università. Ġurnalist tajjeb joħroġ mill-istint, l-ewwel ħaġa l-istint ġurnalistiku, u t-tieni ħaġa mill-background li jkollok fuq sma partikolari. Jiġifieri jiena ma naħsibx li hemm xi speċi kaxxa mimlija erf ngħidula l-erf tal-ġurnaliżmu li inti tmur l-università u toħodha. Hija xi ħaġa li inti kollok fik, li inti takkwista bi żmien l-esperjenza. Pereżempju, jiena ngħid li jekk jien naf xi ħaġa fil-ġurnaliżmu, dak li għenni ħafna l-iktar ħaġa li għenitni fil-xogħol tiegħi hija li qabel dħalt fil-ġurnaliżmu għamel 10 snin fil-politika fil-Partit Nazzjonalista. U allura dik għenitni nara kif taħdem il-politika xi tfisser li tieħu deċiżjonijiet kont għadhom il-Partit Nazzjonalista il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U allura tara mill-qrib x'inhi l-politika. Naħseb meta illum inħares lejn ġurnalisti li ma kellhomx dik l-esperjenza hawn Malta, l-insib huwa li ngħid għandhom nuqqas. għaliex jagħmlu ċertu statement, jagħmlu ċertu analiżijiet fl-opinjoni tiegħi ma jkunux daqshekk profondi. Li jkunu xhieda tal-fatt li jkunu neqsin minn dik l-esperjenza urawha direttament. Però di kienet again xi ħaġa aċċidentali. Jiena dħalt ġol-ġurnaliżmu għamiltu karriera għax bażikament ma kellix xogħol ieħor.
Ma ġurnaliżmu politiku mhux l-unku tip ta' ġurnaliżmu?
Le, le, ma sibtek qed tindirizza dak li nagħmel jiena. Le, le, żgur. Però jien naf jekk xi ħadd Malta għandna nuqqas ħafna ta' nies bħalek li tagħmlu ġurnaliżmu ta' natura soċjali. Issa pereżempju fil-każ tiegħek ikolli nitfa' waħda ngħid il-background tiegħek fejn ħdimt inti jew fejn għadek taħdem ukoll jgħinek ħafna f'dak il-qasam partikolari. Issa jiġifieri kemm kollokx dik l-aċċident f'ħajtek dbati. Jien ngħid avukati pereżempju tajjeb ħafna dawk li jistudjaw il-liġi li jersqu lejn il-ġurnaliżmu.
Fil-inti jattak li memġ bżon jisir, marġin poġi f-klem falek, ma inti jattak li memġ bżon li kollok kwalifika fil-ġurnal, għajna assumu li teżisti il-kwalifika, il-digri fil-ġurnalizmu. Ma nix bżon?
Le, jina najt li jekk...
Jo għax meħ teżisti xallura jisu għatnaqaw fuq il-fat li inti tistek titallem l-esperienza u titallem il-background li kollok. U mill-baggage li kollok. Għaliex jekk inti social worker għallim, ma tistax mur hemmhekk taħdem jew jutwar kont tistax mur taħdem maż-żgħażagħ ma'nies bi problemi ma fi klassi jekk inti m'għandekx il-kwalifika. Allura x'għati dritt il-ġurnalist li seħ ġurnalist u ma m'għandux il-warranting, m'għandux il-kwalifiċi formali, m'għandux l-ixprunar tal-akkademiku.
Però jien ma naħsibx li għax int qed tissuġġerix li għandu kemm warrant tal-ġurnalisti?
Qed tinsaqsi, ma nafx.
Għandi dubji kemm ħaġa tajba x'dik isek qed tgħid isma' inti għandu jkollok warrant biex tkun filosfu, warrant biex tkun kittieb. Il-ġurnaliżmu naħseb huwa tip ta' mestier li ma naħsibx tagħmlu l-ġid billi tgħid isma' dak huwa ġurnalist uffiċjali u lieħor u lieħor.
Ma kif se tikkontrollhom? Ġara tikonna problemi f'dak sens. Kif tikkontrolla
bil-liġi. Jien ma naħsibx li għandek tikkontrolla ħlief permezz tal-liġi.
Tal-libelli.
Tal-libelli ekku. Il-pija ma naħsibx li għandu
kontrolli
oħrajn. Qed issir ridikol min jien naħseb.
Fiżmin l-elezzjoni speċjali.
Fiżmin l-elezzjoni tiġri, però komparat ma meta bdejt jien f'dan il-qasam 20 sena ilu llum saru jsiru inqas livelli milli kienu jsiru dakinhar u l-qorti saret ħafna iktar liberali f'dak li taċċetta. Ġifieri qabel pereżempju il-liġi tal-libel kienet interpretata b'mod li tajt li jekk jien ngħid xi ħaġa. Kontra Andrew Azzopardi li u jaħseb li din missitlu ir-reputazzjoni tiegħu, inti l-libel kont titilfu, ġifieri min ikun għala dik il-ħaġa jitilfu. Illum il-rati Maltin saru iktar liberali u saru joqgħdu ħafna iktar attenti milli jrebħu libel fuq dik il-bażi. Illum il-libel li saru jintrebħu jintilfu iktar fuq affarijiet li jiddanneġġaw ir-reputazzjoni ta' persuna għabbażi ta' fatti skorretti. Ġifieri qabel pereżempju jekk tajt Andrew Azzopardi huwa bniedem bla integrità. Jien ngħidu hekk, Lou Bondi huwa bniedem bla integrità. Qabel kont tagħmel libel u tista' tirbħu. Il-life jew tkun tirbħu. Illum l-imħallef il-maġistrat jgħidlek dik hija opinjoni. Ġifieri qed insiru iktar liberali, ġifieri f'dan is-sens naħseb se quddiem mhux lura, għax jien nemmen li l-ġurnaliżmu għandhom jiġġudikawh in-nies mhux l-istituzzjonijiet jew press clubs dat-taħwit.
Dat-taħwit.
Malta kummedja u l-press club li għandha. Kummedja. Inti għandek il-president li mhux ġurnalist, li huwa Malcolm Naudi, li huwa PRO, PR agent. Għandek lil Julia Farrugia li tajt li ġurnalista indipendenti u tiġbor il-flus għall-istazzjon tal-Partit Laburista. Għandek lil Mario Schiavone li kien ġurnalist ta' esperjenza ħabib tiegħi, però llum huwa PRO ta' ministru. Għandek lil Charles Flores kien ġurnalist mal-PBS fit-tmeninijiet meta laqqas biss kien jissemma l-isem ta' Edi Fenek Adami. U llum għandu kolonna fl-Orizzont li ħlief jikkritika lill-gvern ma jagħmilx u lil min u jaħseb jissapporti għall-gvern. Għandu kull dritt. Imma tiġix tgħid li dawk huma x-xempju jew l-epitomija tal-ġurnalisti f'Malta.
M'għandek cross-section hemm mara, semmejt cross-section.
Cross-section x'jiġifieri? Min jiġbor il-flus għall-partit? Min ma jaħdimx fil-ġurnaliżmu? Min jaħdem ma' ministeru? Dawk ġurnalisti.
Insomma, Ġulja, hija persuna li taħdem ġo gazzetta, hija deputat editur, hekk Mister Żbalan kien saret editur.
Le? Taf kemm trid biex tkun deputat editur tal-illum, illum? Titħafna wkoll, ġifieri. Aħna kellu l-editor tafx.
M'għandekx rapporta jimma l-lum.
Tafx tarmi, lela, jena mira għatma d-dija għatna id-dak li naħsebu ma għonna d-dija għaxna id-du f'dal-program. Deputat, l-editor tal-lum taf minn kien, Harry Vassallo, kien għall-ajbira kien l-leader ta' partit. Issa sar editor, issa telaq minn editor tal-lum u mar jaħdem fil-uffiċċju ta' ġonda li Brussels, ġivi kien fil-politika mal-ħodur, u mbagħad mar ta' parti indipendenti mal-lum. Issa mar ma' ġonda li ġej mill-Partit Nazzjonalista Brussels. U daw għall-ajbirek huma il-gazzetti li l-inna ituna il-lectures fi s-sert kun indipendenti.
Ġiran huwa mercenario.
Ekku, ekku, jirana, il-Malta Today, eknara.
All right. Le, ġividi, ma nafx tifhem eżatt bil-indipendenti. Le, ma nafx tifhem eżatt bil-indipendenti.
Kollok nisħafi dar politi f'dar
programma. Le, le, kolla b'saħta sgħum. Ċajt, le, ikun unies il-li bladu.
Tajda kifini f'dar pajis, hekk għal għandu nduru mal-lewza.
U forsi dik hija l-problema, li ma ngħidux biżejjed kifini. Però jekk għandhom xi ħaġa l-Malta Today u lilhom huwa li jgħidu kifini jew kif jaħsbu li. Però ma allura x'aġenda? Ġivi l-aġenda tal-Partit Laburista?
Le, l-aġenda hija ta' Saviour Balzan.
Li hija xiex?
Li hija l-aġenda tiegħu, issa l-aġenda tiegħu jiena naħseb ma mhux xi ngħid xi sigriet meta ngħidu li Saviour Balzan kien qrib ta' ġonda li. Laqas fit-tellieqa kien involut fit-tellieqa leadership tal-Partit Nazzjonalista, Saviour Balzan lillum kontra l-Partit Nazzjonalista eċetera eċetera, kien involut fit-tellieqa biex bħala parti mit-tim ta' ġonda li. Ġifi jiena nixxed, jiena stess kont preżenti meta u kien parti mit-tim.
Ma dik x'hemm once again, x'hemm ħażin.
Le, ma mxed metlek li hija xi ħaġa
ħażina. X'hemm diffikultuża f'dik li indipendenza tal-gazzetti.
Għax imbagħad Saviour Balzan għall-ajbierek u biss indipendenti f'dal pajjiż ħadd ieħor bħalek għax inti tagħmel programm fuq net television. Inti m'intix indipendenti, jien lu bondi għax ma naf fin 1997, sata 13 sena ilu kont taħdem għal-Partit Nazzjonalista l-aħħar darba l-ħidmet miegħu. Allora jien m'għandix ġrid nagħmel programmi, jien m'għandix jien m'għandix indipendenti u biss indipendenti.
Mekk tuża l-meġers tiegħu le? Hekk kien set argumenta b'dak.
Le, ma jiena qed ngħid u għandu kontradizzjoni.
Ma jekk tiġi li qed tagħmel kontradizzjoni intu wkoll jekk inti.
Jien mhux qed ngħid li għandu raġun jew hu għandu żball. Jien qed ngħid u qed kontradittorju dik dak hu l-argument.
For the records m'għandix programma net inkun mistiden inkun ġifieri fil-fatt inkun fuq diversi programmi fej jsirnuni u ma nitħallas sal-jom biex inkun għatta eżatt ukoll. Lu, ħalli nidħol f'dal element li inti kont qed tissemmu li konna qed niddiskutu ftit ħinilu li kienet marbut mal-rati, mal-livelli, eċetera. Dal-aħħar għandna dal-fenomenu li kull min jikteb xi ħaġa irid joqgħod attent ma mhux weġġa' is-sentimenti tan-nies jekk huwa running commentary fuq blog jekk huwa storja, jekk kif tilbes fil-karneval, il-ktib satiriku ta' Trevor Zara fuq Genoveffa u mhux Genoveffa, ġifieri dan x'inhu sintomatiku, x'i fisser, dan huwa din hija fażi ta' paniku morali, x'qed jiġri hawnhekk.
Eċċellenti l-mistoqsija u veru qed noqgħod li żaqsejta. Jien naħseb hemm element ta' regressjoni. F'dan il-pajis li serna niċċensuraw li nanfusna, sar qisu hemm moviment ta' biża li toffendi. Huwa hija ħaġa ironika li qed tiġri llum li Malta bil-mod il-mod qed timmatura fl-Unjoni Ewropea. Fid-disajnijiet kien hemm element jiena nħoss li kien hemm iktar element ta' mhux liberalizm, mhux il-kelma eżatta, iktar ta' kumdità b'espressjonijiet ta' ideat differenti, ta' inċentiva jew inklinazzjoni li tesplora ideat differenti mill-lum. Mhux qed ngħid li kien hemm xi differenza kbira, però llum qed nara li hemm iktar. Issa jkollok is-saqsini għalfej. Naħseb nitlu f'diskussjoni filosofika u ma nafx xiex tagħmilha. L-opinjoni
tiegħi.
L-opinjoni tiegħi hija li f'Malta qatt ma ffaċċajna il-dilemma li faċċat l-Europa seklu nofs żewġ seklu ilu li hija il-dilemma, mhux il-dilemma, l-isfida tal-Illuminiżmu. Li inti bir-razzjonalità bil-ħsieb tal-bniedem tindirizza l-problemi iktar milli inti tajt isma imma din reliġjon xi trid jew dik dak il-ħsieb xrid. U hemm l-element ta' biża. U l-element ta' biża hija tfina anke llu, pereżempju, innu tajtek inti semmejt il-running commentary, il-blog, mingħajr ma tajt Daphne Caruana Galizia, dik li qed tiktibu. Iġbi anke n-nies li jagħmlu l-medja mhux qed nikkritika lilek ta', ma hija ħaġa li hija normali għaw Malta li naċċettaw li ma titkellimx. Jiena għadhom idejquni daw l-artikli fil-gazzetti. Sezzjoni tal-istampa, artikolist f'dik il-gazzetta, kummentatur fuq dak l-istess. Għajt minnu! Għajdhom l-affarijiet, jiena ma titkellimt issa fuq l-Istitut tal-ġurnalisti, insemmejthom bisimhom u għatteżat fejn ma naqbilx. Għax ma nagħmluhiex aħna l-ġurnalisti, kif nistennew il-poplu hemmhekk li jagħmilha.
Fil-fatt, imma dan il-paniku jew din il-kriżi, l-ħaġa minn fejn ġejja, però apparti jekk jew minant min ġejja, x'ina naħseb illi hawnhekk għandha sehem ukoll il-Knisja u hekk kelli mpoġġi subgħajja jew nipponta subgħajja naħseb l-isqof ta' Għawdex dan ix-xenarju kollu aktar qed jippreokkupah mill-Arċisqof ta' Malta, ġifieri hekk naħseb u mbagħad insib li forsi l-Arċisqof ta' Malta mbagħad jisu minħabba li l-isqof jitkellem ta' Għawdex jisu ma nafx dik
l-impressjoni.
Jisom qed jiġru wara xulxin biex naturalment ma jidux li qed imorru kontra. Jiena niftakar l-ewwel darba li intervistajt l-Arċisqof Pawlu Gramuna u l-ewwel ħaġa li qalli mal-mistoqsija li kont għamilklu li il-Marxiżmu u l-Knisja Kattolika għandhom ħafna similarità u wieħed irid jara ftit illi ma niddemonizzawx ħsieb għaliex, ġifieri il-mod ta' kif jaħseb huwa probabbli xi ftit aktar liberali milli qed jippermettulu ċ-ċirkostanzi. Però lo ħaġa ma dan l-element minn fejn ġej, ġifieri u mbagħad hemm l-element ieħor, ġifieri jekk jiena inti semmejt l-Ewropa, jekk jiena ħares lejn l-Ewropa jiena, ma naħsibx li li tħares lejn Londra, jew tħares lejn Pariġi, jew tħares lejn Berlin, edin xuwis aħjar f'termini ta' valuri, ġveri jista' jkun illi hemm bżonn ninżommu l-breaks aħna ħalli ma ninżlux dik it-triq li ninżlu l-bliet kbar fl-Ewropa.
Ma ħoġġa titkellem fuq il-valuri tal-pajjiż, il-valuri tal-pajjiż jiddiskutihom is-soċjetà, il-gvern, il-knisja, eċetera, eċetera. Jiena titkellem dwar il-valuri li jgvernaw kif isir il-ġurnaliżmu, il-valuri tal-ġurnaliżmu. Jien għandi teorija li id-differenza bil-medja Maltija u il-medja barranija hija il-medja barranija tgħidlek xi ħaġa li inti ma tafx u tgħidlek xi ħaġa li tkun skup. Sewwa u preċiżament għax ma tkunx tafa tkun skup. F'Malta ħafna drabi il-medja taħdem bil-kontra li l-iskup tkun mhux għax inti fil-medium fil-gazzetta radio tal-televiżjoni tal xi ħaġa li n-nies ma jafuhiex, imma għax ikunu jafuha imma ppubblikajta. Jiġifieri. Ħafna mill-affarijiet li jiġu pubblikati n-nies ikunu diġà jafuhom issa meta ngħid in-nies ma għax kulħadd, imma n-nies fiċ-ċriki ta' poter, n-nies fiċ-ċriki tal-medja, ikunu jafuh dik il-ħaġa. Allura l-iskandlu, mhux l-iskandlu, l-impact isir b'riżultat ta' il-fatt li dak li diġà nafu instama fuq ir-radio, intqal fil-gazzetti, rajtu fuq il-television. Fim? Ġifieri jien naf. Ejn ngħidu l-kas ta' dak li qed tagħmel Daphne Caruana Galizia bl-ebda mod ma rrid nassoċja ruħi miegħu, ġifieri mhux qed ngħid ħanagħmel ġudizzju fuqu, però ħafna minn dawk ir-ritratti li qed itella Daphne Caruana Galizia kienu jidru fuq il-Facebook. Sew? Diġà.
Li ħaġa pubblika.
Li hija xi ħaġa pubblika. Sew f'daqqa waħda għax daw deru f'kuntest ta' medium li xorta internet, però da blog, da ġurnalizmu. Allora, f'daqqa waħda ikun hemm da xokk kollu. Jien naħseb għandna dik il-problema u Malta, u dik għalija hija ipokrizija. Li l-medja mhux biss għandha x-xandar affarijiet li n-nies ma jafuhomx, imma żgur li għandha x-xandar ukoll affarijiet li n-nies diġà jafuhom. Alla ħares, għax inkella l-medja tispiċċa iżżomm l-affarijiet, jiġifieri flok tagħti l-informazzjoni qed tkun taf xi ħaġa li ġurnalist ikun jaf xi ħaġa u ma jgħidix. Huwa dnub.
U fil-kuntest tiegħek, jekk inħarsu lejn il-ħidma tiegħek. Dan it-tagħmlu inti?
jiena nipprova nagħmlu niżbalja kontinwament, però nipprova onestament nagħmel dak li dak li qed ngħid.
Pereżempju, matul dil-iskeda daw il-programm li għamilt inti ta' Bondi Plus, bliema mod għamilt tadi, bliema mod xi ħriġ li kien ġdid li ħadd ma kien jafu jew li għax kellek program fuq il-kavalleri li ma nistax nifhem vera inti tajt ġurnalizmu fuq kollox hekk ma nistax żball il-sul.
Għandi dritt nieħu holiday ġimgħa jien għamlu turation dak.
Ma nafx nistax ifhem hemm mal-PM.
Darba.
Però intkom team.
Mela għandik l-eżempji.
Kellek il-programm fuq fuq spekulazzjoni ta' min mhux spekulazzjoni isu quiz ta' minnu l-aħjar jew min kien l-aħjar Prim Ministru. Kien hemm il-programm tal-presidenti. Ġiri dawn huwa programm li xogħol minnhom qed jaħad ngħid il-verità, ġifieri tal-preżidenti pereżempju jekk minister żball kont batlek email fejn għatlek li vera ġobni. Nieħu gost, ġifieri f'termini ta' spettaklu ta' produzzjoni, ta' analiżi, jaħad gost naraħ. Però ma ċej li ma konċ naf fuq Ugo Mifsud Bonici jew fuq Edifene Gadami jew fuq Guido da Marco.
Ok, jiena ma naħsibx li l-programmi kollha għandhom ikunu programmi li fihom inti tajt issir taf xi ħaġa ġdida, però jekk inti tinsemmi lek programmi. Mela, min f'dar pajjiż għamel program ma it-tlet backbenchers li eventualment ħolqu trabil għal gvern.
Ma konna nafu li huma backbenchers li jħolqu trabil.
Min għamel program magħhom? Min ħareġ dawk l-affarijiet? Għaliex is-Super One għamel 15 juża il-Bondi Plus biex joħroġ dawk l-affarijiet. Jien naf, min f'dal pajjiż intervista Żepp il-Ħafi? Jien intervistajtu Żepp il-Ħafi. Min l-Fenekanami dik kienar stess kont ukoll saqsejtu dwar xajġi jekk it-testimonjanza ta' Żepp il-Ħafi. Eżempju, jekk l-affarijiet li huma l-iktar potenti għax hemm bħalissek ukoll l-iskeda qudiem nista' ngħidilek punt. Ġifieri ma naħsib li tista' tajt li hemmx jgħin nagħmlu bil-kontra. Semmi li topic inti li inti taħseb kena niddiskutu u aħna ma ddiskutajniex.
Per eżempju l-Kabinet Rixafi.
Kabinet Rixafi, diskutajnija.
Diskutajt x'taħseb li se jiġri.
Dik nhar trid tiddiskutiha mhux wara, għax wara ma ġara xejn, jekk ma ġara xejn x'għad tiddiskuti. X'għan ngħidu għax ġew kassar sar.
Għax ma sarx.
Xiġifieri ma sarx.
Ġifieri għax ma kienx hemm ir-rixafel li forsi kienu qed jistennew.
Iva, ma għaddak min ta' bil-mod.
Issa biex inkun għandna kollox dan huwa programm rekordjat, ġifieri ma niskanta xejn li. Sa kemm l-Bondi ma jagħmilx programm biex ipatti għal
ma tarax li hemm tara sin għamel jien.
Waħda mill-affarijiet li il-Where's Everybody, il-Lubondi u Peppi Azzobar mod partikolari għal kemm hemm partner ieħor tiġu kritikati għal il-Where's Everybody għannuża kelma li għannuża frażi minn sebuha għannużawha Malta. Isebuh sħun daw illi dawn għandhom l-opportunità li minn sena l-oħra l-programm tagħhom jgħaddi mill-public obligations x'inhu dak l-ammont ta' flus li.
Mhux hekk taħdem is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni taħdem li u dil-proċedura ddaħlet 6-7 snin ilu jekk Minister Żball, kulħadd f'dal pajjiż għandu dritt li jagħmel proposta biex jagħmel programm. Jissottomettija u kun hemm l-editorial board jagħti r-rakkomandazzjoni tiegħu u l-board tal-kumpanija mbagħad jiddeċiedi xi programm irid jagħmel. Aħna qatt ma żammejna l-ħadd milli jagħmel dawn il-proposti, inti tagħmel proposta dwar x'tip ta' programm tittamel u anke l-proposta finanzjarja kemm ħajġi il-programm lill-PBS. Mela. Naraw minn żewġ affarijiet flimkien. PBS għandu xandar daw il-programmi ta' Where's Everybody? Ma niddeċidi xien, ma tiġġedi xien. Naħseb għat għandha tiddeċidi l-PBS, għandhom jiddeċidu in-nies. Mela, fejn huma l-programmi ta' Where's Everybody fil-ratings tan-nies? Aħna dejjem in the top 5. Aħna illum skont il-Media Warehouse Survey li huwa l-iktar survey reliable li jgħu, aħjar minn tal-awtorità tax-xandir. Mid-the top 5 programs ta' television, erba' huma prodotti minn Where's Everybody. Issa. Jiena, dak hu l-kriterju tal-kwalità. Dak huwa wieħed. Issa, fuq livell finanzjarju. Fuq livell finanzjarju, kulħadd ifajjar il-figuri, qed issibuha sħuna, eċetera, eċetera. Xi ħadd indenja imur jara kemm Where's Everybody tagħmel flus għal PBS. Taf inti jolle?
Il-manax.
Mela la kif nistaw nitkelmu bi frażijiet sħun, mux sħun, mux sħun. Sejna għandi teorija għalfej jġri da kollu, mux jenta, għaz liċ kan dubju ma għandi. Pero il-medja, fil-medja u ħafna ejra. Dik il-realta, where's everybody? Bħal dak li għandu xaqsamma airtime fuq il-PBS, aħna għanna ħafna inqas minn production houses oħra. Però differenz, iġviri aħna meta tħares li il-prime time li għanna aħna, huwa xi 14 għandiku, 14% tal-prime time tal-PBS. Iġviri, però id-differenza x'inhi? Li l-programmi tagħna jagħmlu ħoss. Issa daktor tagħna, għax il-programmi allura nidru qisna għandna monopoli tal-PBS. Ir-realtà lin-nies jitkellmu l-iktar dwar programmi ta' Where's Everybody. Issa dak hija xi ħaġa tajba mhux ħażina. Però lejra li għandhom in-nies fil-medja għal Where's Everybody għax preċiżament in-nies jitkellmu dwar dawk il-programmi. Tajdilhom wara dawk kemm tipikament ejra Maltija.
Jiena
darba l-ikbar ħabib tiegħi qal li wet mill-ikbar ħabib tiegħi u kull meta jkolli diffikultajiet fil-midja insaqsi lilu, qal li kieku l-Maltin l-enerġija li jaħlu f'lejra jaħluha f'affarijiet oħrajn, kieku dal-pajjiż għandu flus iktar mill-Amerika u naħseb li għandu raġun.
Maliex ejra?
Għax hija ejra? Għax daw in-nies flok jgħidu isma' hemm dak il-programm tajjeb ħa nipprova nagħmel wieħed aħjar minnu. Le, tipprova tkisser il-dak.
Ma huwa diffiċli biex tagħmel programm aħjar mill Where's Everybody f'dan il-moment meta għal diversi snin l-ammont ta' flus illi ngħataw biex iżviluppaw, biex tiġi żviluppata l-kumpanija, ġifieri issa at this point.
Mu veru xejn, aħna ħadna riskju, aħna ħadna, jiġifieri aħna l-apparat kollu li għandna.
Xiġri jekk ma jkollokx il-programm xara banku l-bondi plasa l-sena. Kollok problema.
Ma tport biħom ximkien jħor, jak ma jridhom il-PBS, ma l-PBS jaqbillu, il-PBS għax ma naħħijom il-programmi, għax ma marx ħadd, jak il-PBS seta sa programmi aħra aħrajn, jew seta sa programmi li jagħmlu lu iktar flus, għaliex ma marx għalihom? Illum il-PBS marbut finanzjarjament, illum għandu ċertu ammont ta' flus li jista' jgħum fuq programmi li ma jagħmlux flus, però ma jistax jitlef flus.
Dina tal-illudjenza tiddeċidi ix programmi fi xkil niftit għax inti qed titkellem fuq skeda ġdida, ġifieri għall-argument, inti qed titkellem fuq programm li se jibda, ġifieri kif l-argument illi inti qed tiddependi qed tifhimni kif ġifieri jekk jiena bdejt minn xejn, allura qatt ma se jkolli ċans mhux hekk għaliex in-nies. Ma tafx jiena xi programm.
Il-medja ma taħdimx hekk. Anzi,
ġifieri jiena nagħmel programm nhar ta' ġimgħa qatt ma se jkolli ċans għax il-xara bank for PBS għax xara bank tant huwa programm li naturalment nhar ta' ġimgħa ftit hemm kompetizzjoni għal kemm forsi dis-sena kien hemm dik it-tlaqliqa tikkażajra bil tal-Super One. Ma
tal-qliqa ma kien hemm xejn, ma bdiex fis-servis. Xara bank ba.
Iktar u ġifieri mela jekk inti għandek dik is-sitwazzjoni, jiena qatt ma nista' ninfil saruħi, għal xara bank għandu storja, għandu tradizzjoni, kważi sar qed jibda jsir kważi istituzzjoni, xara bank aktar milli Bondi Plus, istituzzjoni matul is-snin li ħajjitna tiddependi li nhar ta' ġimgħa jkun hemm xara bank.
Forsi da xiet eżaġerazzjoni, ħajjitna tiddependi.
Ma termini ta' televizjoni.
Dan huwa mertu ta' Peppi Azzopardi. Li ħoloq dal-vejkolu li f'dal pajjiż ħadd maħareġ program ieħor li kapaċi jkun rival tiegħu. Jekk xi ħadd għandu proposta li jaħjar minn xara bank, ikun miġnun il-PBS li jħalli l-xara bank f'postu anke l-Bondi Plus l-oħrajn. Ma fejn huma dawn nista' fejn huma inti jole? Għax hemm ħaġa oħra fejn ma nixtaqbel totalment miegħek għax inti tgħid imma jien minnu ħadd mu jtieni l-ispazju jien kif nista' nibda mhix xejn u nilħaq Bondi Plus xara bank eċetera eċetera. It-television ma jaħdimx hekk. Television anzi inti meta toħroġ b'xi ħaġa ġdida tkun potenti preċiżament għax inti tant tagħmel effert fl-ewwel parti tax-xandir tiegħek li inti n-nies jgħidu ara dan għamel ħoss meta lejjene sewwa marru on air. Meta deal or no deal f'Malta u barra minn Malta, marru on air, daw ma għadux jgħidu ismin ma jena mux ħan laħħaq ma programmi li kienu ma stabiliti, ecc. Marru, boom, daħlu huma u rebħu. Il-medja hekk taħdem. Issa, f'Malta kien aħna bħala Where's Everybody konna l-ewwel u naħseb to some extent għadna. Grupp tani, l-grupp tani, li qal isma, aħna rridu nejxu minn dan il-mestier. Dan inħdu gost namlu, dal li aħna kapaċi namlu, ħan namlu, ħan iħdu riski. U ħadna riski finanzjarji gbar, issa veru, kikul PBS ma tixtiex il-programmi tagħna hemm diffikultà, veru minn. Imma aħna id-deliverjajna. Ġifieri ħan ngħidu issa allura ma misniex id-delivery għanek mis-suġara, ma investejniex, xaħna nejdu?
Tnejdu li għaw perception fuq il-Words Everybody.
I grazzi, aħna kienaw partit sħiħ, il-Labor Party li għamel boycott fuq dik il-perception?
Għaliex għamlu, boycott, għaliex għamlu, għaliex inħol,
għal sempliċi raġuni, il-raġuni għal-fej.
Bċi zminilu kelli l-Norman Vella u ekku kollu, u provajt nesplora miaw, u tani l-fema tijaw, ma il-perception edem, issa mux dik, intkom għandkom odda kbira li għal-medja, bħiġ dik il-perception timbidel, safra tan dik il-perception għal-xi raġuni oħra għatman bidlet, jow.
Il-perception minn fejġeja? Il-perception ġeja mill-fatt, again. L-innis jaraw dawk il-programmi. Allora, dawk il-programmi huma potenti, ġifri, il-Labor Party, taħt Alfred Sant, biex jipprova jkisser il-xarabank, ħoloq programm li ta' parsi rival tiegħu. Kien jismu Robin Hood. Ma nafx kemm investew flus u nef u flus lill-partit biex jikkompeti ma' xarabank. Però ma irnexxilhomx. Waqgħu għalajnejhom kif ngħidu bil-Malti, għaliex xarabank aħjar minnu. Peppi aħjar minn Tony Abela li kien imexxi dak il-programm. Għaliex? Għax ġew jieħu gost jagħmel television, tajjeb għat-television, jaf jaqra l-medium, jaf jikteb, jaf jippreżenta. Allura ma rnexxilux. Ippruvaw jagħmlu l-istess ma' Bondi Plus. Ipoġġu affarijiet biex varu jkompet. Again, ma rnexxilhomx.
Ma rnexxilhomx għax biddilt il-ġurnata.
Mhux hekk biss, mhux hemm illum mhux qed nikkompeti ma' x'ismu għaw. Evangelisti? Xorta Bondi Plus qed jirba? Labor Party jista' jxaqla.
X'jaħsbu kappostlu ta' allura evangelista apostlu.
Tajba, tajba. Ir-realtà hija li qed tintidaw il-programmi ta' kwalità bdaw ftit tikkompeti. Issa meta l-Labor Party dikinhar taħt Alfred Sant mhux illum nippreċiża. Derlu li ma jistax jikkompeti iktar għamlu l-boykott. U wara l-elezzjoni id-deputy leader tal-Labor Party Charles Mingo.
Kienet kwestjoni kummerċjali tajt?
Kummerċjali ukoll. Kummerċjali u politika. Kummerċjali
politika għaliex?
Għax derilhom li fil-programmi ta' Words Everybody u ma kinux qed jieħdu l-exposure li derilhom li kellhom jieħdu u ma kinux qed jieħdu fair treatment. Imma anki hawnhekk faċli titfattajn dan il-mod, però għaliex il-Labor Party qatt la fil-każ tiegħi 17-il sena, laqqas fil-każ ta' xarabank li ilu 11-il sena 12-il sena issa, ma marru għandu l-awtorità ta' xandir u qalu la isba. Di l-edizzjoni ta' Bondi Plus, di l-edizzjoni ta' xarabank, kisret il-liġi ta' xandir biżbilanċ minħabba di u di. Qatt ma saret. Għaliex? Għax ma ġrax. Il-perception hija li aħna inċemplina l-Prim Ministru qegħdin nisma' għamlu programm fuq hekk. Isma, ejja nippruvaw li l-Labor Party nagħmlu obsat infirot, għamlu programm fuq hekk. Mu vera assolutament xejn. Aħna nagħmlu ġurnaliżmu, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, jiena nemmen li differenza bejn ju forsi bejn ġurnalisti oħrajn. Jiena dak li naħseb naqbotu ngħidu. Però f'dal pajjiż l-unika nies li m'għandhomx opinjoni qegħdin l-addolorata. Kulħadd għandu opinjoni bil-ġurnalisti tal-istazzjonijiet kollha inkluż l-istazzjon tal-PBS. Kulħadd għandu opinjoni politika. Jew ma għandux nitqobina nfusha din l-ipokrizija lokali ta' dak independent u dak mhux eċetera. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. L-importanti fix-xandira huwa li tkun fair. U hija l-liġi li tirregola l-fairness, mhux il-perception ta' dak il-partit. Jiena ma rridx ċertifikati mill-Partit Nazzjonalista, ma rridx ċertifikati bħala ġurnalist mingħand il-Labor Party, jiena ċertifikati rridhom mingħand in-nies li għajdu eħe dak kien programm li kien bilanċat, dak kien programm li tajjeb, lu saqsa l-mistoqsijiet li xtaqt saqsejt jien, jew Peppi. Aħna, ħampuħan tik fatt ieħor. Aħna, meta l-Labor Party ddikjara l-boykott kontra Words Everybody, l-udjenzi tagħna żdiedu mhux naqsu. Għaliex, għax huma n-nies li jiġġudikaw il-programmi mhux il-partiti politiċi, għal xejn Alfred Sant kien jgħidulhom isma' Words Everybody, aħna kellna magna ta' partit kontra kumpanija dikinhar konna sitta min-nies. Partit sħiħ kontrina, aħna sitta min-nies konna naħdmu fil-kumpanija, però ma rnexxilhomx il-pull-argument. Għaliex? Għax il-kredibilità fuq it-television kif għadt inti aħna għandna l-programmi, il-kredibilità tal-programmi tiġi konfermata ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Jiġifieri, u għal xejn kollok dil-magna kollha bl-internet, il-gazzetti, television, radio, kulħadd jitambar fuq Words Everybody. Għax in-nies m'għamlu għamx.
Ma inti, meta inti għandek l-eruq tiegħek illi ħdiem tal-diversi snin fil-qrib mal-Partit Nazzjonalista fil-fatt hekk Minister żball rajt xi YouTube klip tiegħek meta naħseb I stand to be corrected, fejn Kadami kien sar Prim Ministru l-ewwel darba u daħal Kastilja, mux b'wahda mill-elezzjonijiet.
Fil-92 dikjene.
Kont għadja ħafna iktar gustus.
Le, ma nasibx.
Le,
Harry Potter. Veru, dik il-kjep kont izni Harry Potter.
U kont mekki. Irraħal għanna l-espressjoni, kont jisek ferilla taqbes u tider illi you own the place. Kont tider f-postu kemmej. Imma, allura, meta għandek dak il-baggage, meta għandek dak il-sentimenti, Peppi fl-istess ħin u kol, sejkoll il-Peppi fil-ġimgħa li ġejn, niddiskutija miegħu wkoll, meta għandek Peppi jgħidlek kemm għala xebat taħt il-Partit Laburista, taħt meta kien il-Partit Laburista fil-Gvern. Meta għandek dan il-kuntest kollu, meta inti issib ruħek qed tagħmel analiżi ta' storja politika, naturalment, inti kien fuq ġurnaliżmu politiku. Mhux l-oġġettività, għax kif qed tgħid inti, mhux kwistjoni mhux l-oġġettività bħala persuna, ma l-analiżi tiegħek, il-mod kif tagħti l-ispazju, il-minti l-imgessi kollok. Tkun possibbli li inti tibqa'.
Il-risposta mhux jinatilek, il-risposta jgħid huwa n-nies. Again, nerġa' nirrepetilek.
N-nies jekk jgħidu jgħidu li.
Min qallek hekk, min qallek hekk. Jiena mhux lilek irrid nisma' jiena nara s-surveys. In-nies x'hekk qed jarahom daw il-programmi.
Man billi, ma jfessirx illi mux qed jgħidu hekk, laqas biex inkunu għadna kollu.
Jista' jkun li qed jiġri hekk, però jien ma naħsibx li hemm nies li jgħidu dal-programm huwa biased, mhux u nerġa' narah ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. L-aħħar survey tal-Media Serve, l-aħħar Media Warehouse Survey wera li Bondi Plus kellu 116 l-elf fil-ġimgħa. X'ara bank ftit iktar minn.
116 il-persuna jaraw.
116 l-elf.
116
l-elf persuna jaraw il-programm. Daw jiġifieri kollha nies.
Il-Sers ta' Malta tieqaf tarallu Bondi.
Donna kinti xtemmel, jien ma jira s-servis, jemma mux li l-ek.
Ma 116.000 ta' xintajt. Neħi nis li jahdmu, neħi it-tfal. Ma laqasif dal?
Iġbir ma.
Nasab l-esat ti kollok, mi jasud daġi. Kombi net jara televizjon, net jara li.
Ma laqasab don, għandek bżon kors
fil-statistika.
Assolutament. Għax ti ġimma wara ġimma, ġifiri, sena wara sena, daw l-servis juħorġu.
Ma kif tiġi kalkulata 116.000? Ġi jikalkulaw fuq stima.
Ma għamil l-kors fuq il-.
Inni għogost, ektamil li.
Ja, xina l-għadu.
L-istatistika miex il-forte ti għaj. Ma 116.
Għadu fl-universita, jina l-istatistika kontna l-lema għek fl-universita.
Ekko.
Ma nasib li għallok l-għodon.
L-lema importax, l-lema l-argument ti għaj għali inti. Ma nafx nsamma, jalla, ġifiri ma 116.000 etna rom ħafna.
Ankien.
Meta għandek ta' prestazzjonijiet kollha, meta inti għandek il- il-televizjoni
ma jarawhom. Ma
din ma jarawx il-Champions League, ma jarawx il-futbol, ma jarawx il-Kanale 5, ma jarawx il-Tali 1, ma jarawx il-Satellita u jifdallek 116.000.
Mela.
U naħseb xarabank iktar, mela.
U żgur li iktar, mhux 150 xi ħaġa dejjem iktar. Hemm xarabank. Mallu għax jitti dinajlek iktar, ġifieri il-servis jipprevedu l-elezzjoni, eżatt. U l-istess service it qed tajt iddubitom għax qed jgħidu x'nies jaraw fil-programm. Ġifieri is-service li jsiru fl-elezzjonijiet jippreveduha within 1,000, 2,000 votes. Ġifieri id-dubji tiegħek għandek dritt kollok id-dubji tiegħek imma dik problema tiegħek mhux tiegħek. Dik ir-realtà. Issa biex nirrispondu l-mistoqsija tal-oġġettività u mhux oġġettività. Ma fil-każ ta' Joe l-iktar ħaġa faċli biex nirrispondi għax ħajtu iktar faċli. Ġifieri Joe ħa niskwalifikawh milli jagħmel il-ġurnaliżmu, Joe Peppin, Joe għadin ngħidu. Niskwalifikaħ mill-ġurnalizmu għax issawat mill-partitarji laburisti fit-tmeninijiet da pajis. Sewa, ġifri, għax issawat mill-partitarji laburisti da mandux dritt jagħmel programmi fuq it-televixin, issa ħjar mela. Mela dik l-iktar waħda faċli. Palazz ħaġa oħra, wara l-elezzjoni. Le,
xi bqa' jsemmiha li xi mhux għax ġrat.
Inti ssawat bħalu? Ġow kien hemm
bniedem.
Kien hemm bniedem.
Kont fil-numri kont hawnhekk meta kienu jiġru warajna tal-SMU, kont f'diversi meetings, kont f'diversi ċirkostanzi.
Ġow kien hemm wieħed. Peppi kien hemm wieħed qasam kantun fuq sidru. U ovvjament ħaġa bħal dik tibqa' tiftakara. Issa inti stess qed in-numri qed issemmi ta' numri tal-SMU, ġifieri inti wkoll kont timmili ta' kontra l-Partit Laburista dikinhar.
Nimmili ta' kontra l-inġustizzja li tisir.
Però inti inġustizzja u ġew partiġan allura.
Le, għax jibqa' għax dik tibqa' li tixprunax.
Ma tixprunax jekk inti xi ħadd sawtek b'dak il-mod. Kien hemm xi ħadd ħareġ ħon u bħalma ħarġu ġew dikinhar. U dikinhar anki jien kont imsifer dikinhar ma kemm jista' jkun ħriġ ħon wkoll. I am proud of it. Le Mela biex ħanamlu, ġifiri ħan nisħu nejdu li nġildu l-inġustizja, s-salla jibirek, għax nidru partiġani, jina menix dak it-tip ta' bnija, dik hija apokrizija Maltija. Il-problema tal-ġurnalistu f'dal-pajis hija biex ta' parsi nidru bilanċati ma ngħidux il-verità. Il-verità m'hemmx bilanċ fiha. Il-verità hi dik li hi. Darba ċerċin kien qal bej il-pumpier u n-nar jien m'inhiex imparzjali, jien mal-pumpier. U jien hekk naħseb. L-istess ħaġa. U ġifiri jekk inti taħseb li jiena b'xi mod ħanistħi għax kont qripa defendek Adami fil-elezzjoni tal 1992 u kont ferħan li defendek Adami rebaħ dik l-elezzjoni, għandek żball. Dikinhar kont ferħan u kont illum I am grateful li kont għaddejt minn dak il-perjodu. Però ma tiġi xi ħaġa fil-ħajja bħala ma ġara fil-każ tiegħek, bħala ma ġara fil-każ ta' Joe li inti mbagħad tesplora affarijiet oħrajn. Joe wara l-elezzjoni tal-87 Ġew għamel kawża kostituzzjonali kontra l-gvern kien għadu tiela. Ftit ta' snin wara, ġew waqqaf partit flimkien ma' Saviour Balzan u Tony Abela u Enzo Minto, waqqaf partit ġdid l-Alternattiva Demokratika. Però n-nies jiftakru.
Kont fil-founding members ukoll.
Intu kol. Allora inti m'għandek ġdid tagħmel dal-affarijiet. Allora dan jfisser li intu ma tistax tagħmel programm li hu tajjeb.
Jiddependi jekk il-noċċali li kont nuża dak iż-żmien jibqa' xi noċċali tesa, dik hija.
U min jiġġudika dik il-ħaġa intu?
Li inti tittimmatura, li inti tit.
Ma ultimament min ħajkun? Int ħad iddeċidija jew min jisimgħu u jarak?
In-nies li jisimgħu u jarak. Jiġifieri imma l-perċezzjoni tan-nies li jisimgħu u jarak fit-triq forsi inti ma tantx jgħidu ilek imma naħseb forsi jiena nisma' iktar li lu, u qed insemmu l-Peppi, hemm din il-perċezzjoni li għadhom iġorru l-bandiera tal-Partit
Nazzjonali. Ma tissorprendinix dik il-ħaġa, però naħseb li hija relatata wkoll mal-fatt. Meta inti kollok partit politiku. Issa again, jien marriċ inħallat l-Alfred Sant ma' Joseph Muscat. Jien qed nitkellem dwar il-perjodu ta' Alfred Sant. Meta inti kollok l-Alfred Sant ossessjonat b'din il-ħaġa, juża l-mezzi kollha tal-Partit Laburista biex iwassal din il-messaġġ, mhux bil-fors ikollok dik il-perception. Biex tistenna li da il-perception ħadd titlaq mill-lum għalada, però ir-realtà huwa li n-nies minkejja l-bojkot, anzi minħabba l-bojkot, baqgħu jaraw żiedu n-numri il-programmi tagħhom.
Jinkwitak li jitilgħu il-Partit Laburista fil-Gvern?
Lo għaxe.
F'termini tal-Company Hours Everybody?
Dak jara l-Partit Laburista fil-Gvernu. Aħna xoltana namlu.
Jiġifieri ma inti preoccupak illi jekk jitla l-Partit Laburista, il-Company Hours Everybody jista' tkun target qiegħed taħt skrutinju taħt.
Skrutinju diġà qegħdin aħna jiskrutinawna n-nies. Jiskrutinawna n-nies kull ġimgħa. Issa biħ tal-medja huwa li inti għandek kollox, il-kamera mhix ogħla, il-bozza l-ħamra ta' fuq il-kamera tixħel, u n-nies jistgħu jiġġudikaw kollox fil-ġurnaliżmu kif taf int, ma aħna qed nitkellmu ġo kamra hawnhekk, però qed jisimgħuna n-nies is-semmija tiegħek. Ġifieri aħna ma nistgħu naħbu xejn u jien f'dal-programm. Il-medja tiki, jiġifieri x'ħajja mill-Partit Laburista fil-Gvern wieħed irid jara. Li nista' ngħid huwa meta kien hemm il-Partit Laburista fil-Gvern fl-96 to 97 bi Alfred Sant Prim Ministru, jiena xorta bqajt nagħmel programm fuq il-PBS.
Għat ġejt approċi għat pala kompanija u pala individu fi żmien ta' qabel elezzjoni biex t-supporti a partijt biex toħroġ aġenda biex t-diskuti tema illi dak il-partit partikolari jidher l li jista' jkun jieħu ma' jiġi minna?
Ma nafx għet nifmek sew, ġvint għattajt.
Li jiġi partit poli, partit nazjonalista, partit laburista, iċemplu li għajdu lek jisma. Nawej, tkun qed tagħtihom daqqa til, għaliex inti tajt isma' niġġudikaw. Qatt ma approċaw.
No, assolutament. Ma f'elezzjoni. F'elezzjoni m'għandekx li xuż huma right there at hand, ġifieri jiena fis-ġimgħat minn ġimgħat tal-elezzjoni, il-programm li kien ikollu dwar il-kampanja elettorali, l-aġenda hija dak li għaddej fil-kampanja elettorali, ma tistax tefithom li xuża l-kampanja elettorali, mhux hekk?
Ħalli naqbel fuq l-issju tal-ġurnaliżmu per se. Storja li ħedimt fuqha li tibqa' baqgħet immarkata fuqek, li markatek.
Storja partikolari.
Storja li ħedimt fuqha jew programm li ħedimt fuq biex ngħid.
Programm ħan ixxukjak. Jiena l-iktar programm li baqa' stampat ġo moħħi kien programm li għamilt qisu xi 12-il sena ilu. Minn ġo l-kunvent ta' s-sorijiet tal-klawżura tal-Klarissi Spinola, paċa fil insomma. Kien vera effettwani, tħalt isu ġo dinja oħra, hemm ġew, li Tarax
nifhmu lejn?
Le, le, ma ħassejtniex hekk, imma effettwatni kien hemm qisu moviment spirituali żgur li minix xi persuna reliġjuża
la konti kien
laqas illum. Però il-kwistjoni hija veru effettwani dak il-programm rajt qisu paċi ġo dak il-post. Titkellem ma' nies jisom kważi anke fiżikament trasparenti daw is-sorijiet. Jużaw lingwaġġ, moħħ għandhom idejat jaħsbu b'ċertu mod li hija kompletament distaqgħat mid-dinja li qiegħda ftit piedi l-bogħod. Il-bot mill-bib li kien qed jalaqna ġewwa. Qed niftakru sallum dak il-programm bħala wieħed li kien hekk, veru ħadd gost nagħmlu, effettwani, baqa' effettwani wara. Għax f'dax xogħol li qed inħoss dejjem ħassejt li jiġri huwa li tant tagħmel topics, jiġifieri din hi 18-il sena, 40 topic fis-sena, ara xem ta' topics guest, eccetera, eccetera. Il-moħ li jagħmel huwa tipprepara ħafna u jistorja ħafna malajr sakemm tasal il-ġurnata tal-programm. Però mbagħad ninduna jien li l-għada tlieta qisu jkollok fuq il-computer, tmur fuq it-trash bin u tarmi kollox, hekk jiġrieli u kważi tinsa kollox.
Biex toħloq spazju.
Qisu biex toħloq spazju kważi, ma nafx kif jaħdem il-moħħ eżatt. Però dal-programm qajt niftakru.
U kien hemm xi oħrajn jew
U bħad jena le, l-iktar jena l-iktar li oġbuni huma programmi politiċi li fihom qabel il-programm nibda nagħmel qisha jigsaw puzzle mela daqalek, allora dejti tistaqsi din il-mistoqsija, toħroġ dan il-feature, dawk it-tip ta' programmi li vera I feel hekk, I'm in my own.
Dal-aħħar qed naraw dal-fenomenu, dal-aħħar forsi sena u nof sentejn. Li programmi ta' diskussjoni kontinwi fuq televizjoni. Naħseb jiena għaliex ħafna mill-programmi ta' diskussjoni huma low budget, naturalment ħafna minnhom isiru in-house, allura inti tkollok il-guest ma jitħallsux u jiġu hemmhekk qed timla ġifieri li għandek biex ngħidlek l-aspett ta' produzzjoni forsi xi feature jew tnejn. Dan huwa sintomatiku għaliex għandna soċjetà li trid tiddiskuti iktar. Ġifieri il-medja tirrifletti s-sentiment tan-nies li jridu jisimgħu d-diskussjonijiet jew sempliċiment hija sitwazzjoni li t-televiżjonijiet tant the running drive termini ta' finanzi u forsi anke ta' idejat, jingħid aktar ma' idejat mill-li finanzi, allura qed nispiċċaw li ma nix iktar x'nagħtu n-nies.
Le, li l-Maltin iħobbu d-diskussjoni hija ħaġa li pruvata mis-service, skużani li ħin kollu nsemm l-istess ħaġa, però hija pruvata mis-service. Il-fina għalija huwa sorpriża kull darba li joħroġ survey li juri li l-Maltin jaraw l-istazzjonijiet Maltin iktar milli jaraw l-istazzjonijiet barranin. Jina li dik għadha sorpriża. Met inti għandek daw 60-70 channel mill Sky News għal Comedy Channel għal Biographies għal History Channel inti xorta tibqa' tara l-istazzjonijiet Maltin u fenomenu li ħseb ma ġiex analizzat biżejjed u ta' min wieħed jidħol ftit fih.
Mentalità parrokjali.
Biss imma jew le, għax kultant jien ukoll hekk.
Kwalità ma tantx.
Parku, ekku bħala kwalità, differenza enormi, hemm differenza no.
Xi raġuni hemm għax meta nara programmi ta' diskussjoni. Fuq ir-raj, per eżempju, jiena affaxxinat bil-programm ta' Fazio Che Tempo Che Fa. Fantastiku, ġifieri dana diskussjoni ta' bniedem wieħed u guest wieħed, imma joħloq spettaklu. Imma l-produzzjoni hija fenomenali.
Però meta hawnhekk insemmejtha inti di li l-kwistjoni tal-finanzi. Jiena naħseb għandna oversaturation, għandna iżejjed media għaw Malta għas-sajz tal-pajjiż u għas-sajz tal-ekonomija tal-medja. Jifri jina għalija dal-pajis ma jaffordjax li kollu daw l-istazzjonijiet kollha għaliex law it-talent u lanqasaw il-flus biex tagħmel tip ta' programmi li jkunu jistgħu kollhom dat tip ta' affarijiet ir-riċerkaturi, script writing, filming, eccetera, eccetera. Jien naħseb ukoll attakem il-darba li għalkemm kont l-ewwel chairman ta' Radio 101 illum naqbel lill-istazzjonijiet tal-partiti kemm ta' radio kemm ta' television illum qed jagħmlu ħsara lill-demokrazija tal-pajjiż u mhux ġid, plus li qed ikunu ta' mażra finanzjarja fuq il-partiti li jiffonduhom. Jiġifieri hemm dak l-element ukoll. U li qed jiġri hawn Malta hija minħabba li hawn dal ħafna media available u ridu jimlew il-ħin u m'għandhomx il-flus biex jimlew tajjeb, kull min jiddeċidi li jkun fuq it-television fil-fatt ikun. U dan huwa li qed iniżżel il-livell tal-television hawn Malta.
Mija jillum kelli l-Lubondi, direttur tal-wet, mid-direttur tal-Wers Everybody, u ġurnalista, jina nir-ingrazzjak immens.
Grazzi li li.
Battika jina f-tetil xurxin, ma jina ħad għosid il-diskussjoni.
Alla ħares li huwalja fuq dal-affarijiet, da s-kabna tu battika għadil il-xirxin.
Le, assolutament. Grazzi għafna nkun ma' kompanu timtini.